16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U današnjem izdanju Zlatnog preseka razgovarat ćemo sa četiri gosta. Sa nama će biti profesor dr. Aleksandar Petrović, zatim također profesor dr. Marta Vukotić-Lazar, također profesor dr. Jelena Erdeljan i dr. Mirjana Gligorijević-Maksimović. Počet ćemo današnji Zlatni presek razgovorom sa profesorom dr. Aleksandrom Petrovićem, koji je nedavno izdao novu knjigu o ženama koje su kod nas registrovale patente, među kojima su dva patenta za nas posebno interesantna. Zašto? Zbog njihovog likovnog sadržaja. Jedan od njih registrovala je Katarina Mladenović, modna dizajnerka, a drugi, koji se također tiče primenjene umetnosti, inače je nepoznata Tatjana Kudaseva ili možda Tatjana Kudasova. Dobar dan, profesore Petroviću.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Veoma mi je drago što ste gost u našoj emisiji. Vi inače predajete predmete koji se tiču filozofije i antropologije i jedan filozofski pogled na antropologiju ili antropološki pogled na filozofiju. Možemo kažemo da ste jedan od retkih kod nas koji se specifično bavi i istorijom nauke i multidisciplinarnim studijama koje uključuju kako nauke, prirodne nauke, tehničke nauke, tako i one neke druge nauke koje se tiču likovnosti, odnosno istorije, istorije umetnosti, estetike i drugih. Ispričajte nam o čemu je ova knjiga.
Ova knjiga je nastala na nekom susretu kulturne antropologije i istorije nauke koje predajem. I ona je posvećena ženama koje su postigle rezultate u tehnologiji. To je dosta jedan redak soj žena koji su dali takve rezultate, a reč je o 20. veku. Jedan vrlo mali broj žena koje je i postigao rezultate u tome i patentirao to, jer to je jedan uvek bio vrlo složen proces. I knjiga obuhvata period od 1920. godine kada je osnovan naš patentni zavod do kraja 20. veka. Žensko tehničko pismo do nas uopšte nije razmatrano. Znači, više kada se govori o ženama su u trendu nekakva ideološka razmatranja, ali tehnologija u stvari kao polje ispoljavanja, kreativnog stvaralačkog ispoljavanja žena zaista nije obuhvaćena. I ja sam na početku i bio skeptičan prema ovoj temi jer sam mislio da tu u stvari nema materijala. Međutim, Biljana Jovičić iz Zavoda za intelektualnu svojinu je godinu dana u stvari insistirala da mi ipak to uradimo. I na kraju kada sam zbog njene upornosti pre svega rešio da se prihvatim tog posla i pozvao sam i koleginicu Andrijanu Vasiljević da nam u tome pomogne, nastalo je jedno vrlo zanimljivo istraživanje jer smo videli da postoji jedna specifičnost i snažna stvaralačka crta kod tih izumiteljki koja se kreće jednom srednjom linijom između nauke i umetnosti jednim svojim delom. I mi smo time zaista otvorili odjedanput jedno novo polje i videli smo da taj niz koji traje, znači od 1923. godine kada one imaju prvi patent do kraja 20. veka, zaista predstavlja jedno obeležje naše kulture s jedne strane, a s druge strane ona predstavlja jednu veliku antropološku priču o ženama koje odmah posle stradanja u Prvom svetskom ratu, kada u Srbiji ostaje oko pola miliona dece siročića koje žene prihvataju. Kada one u takvim uslovima imaju snage, volje i elana da se prihvate i da patentiraju te svoje pronalaske. Posebno je zanimljiva Katarina Mladenović, koju možemo smatrati rodonačelnikom naše ženske tehničke kulture i ženskog tehničkog pisma.
Šta je njen patent?
Vrlo je zanimljiv patent. Ona je napravila neku vrstu kreativne štampe tekstila. I ona je u stvari to patentirala, a onda je pravila kreacije, modele, pravila modne revije. I ovde u Beogradu postigla jedan uspeh da su ljudi se čudili da li je moguće da je ovde nešto bolje od Pariza. Jer znate kako je kod nas, kao što je rekao Jovan Skerević, kad u Parizu pada kiša, u Beogradu otvaraju kišobrane. Nisu svesni svojih kreativnih potencijala. E, Katarina Mladenović je osvestila u tom pogledu, pokazala i vrlo je zanimljivo da je ona se pre svega služila pirotskom šarom, koji je naš u stvari jedini autentičan simbolični pristup vizuelnom izrazu, tradicionalnom vizuelnom izrazu, i da je to izgledalo fantastično. Ona je to modernizovala na jedan način i prva je počela kao modna krojačica, tako se to zvalo, da pravi modne revije. Međutim, došlo je do neke katastrofe i ona posle toga odlazi u Pariz. U Parizu takođe sa tim istim konceptom postiže uspeh, a onda se vraća iz Pariza da bi, učestvovala u Drugom svetskom ratu vodeći neko udruženje za pomoć deci, kao što je na sličan način učestvovala i u Prvom svetskom ratu, vodeći ta udruženja humanitarni rad. Tako da se ona u stvari kretala u turbulentnim vremenima, ali ona je u kratkom istorijskom periodu uspevala da stane na nogi i da se kreativno izrazi. Posle Drugog svetskog rata, posle prvog su joj Austro-Ugari sve opljačkali, razrušili, razneli. Posle Drugog svjetskog rata došli su komunisti koji su radili sa drugom motivacijom to isto. Tako da je ona završila svoju karijeru, takođe nije patentira, ali je mogla praveći vrlo specifične lutke od kaučuka, što je u tom trenutku u stvari bio jedan veliki proboj. Tako jedna kompletna, znači i stvaralačka, i tehnička, i etička ličnost. Znači, Katarina je rodonačelnik. Ona je u ženskom patentnom pismu isto što je Nikola Tesla u muškom. Znači, neko koji je u stvari izmislio novi svet u onom polju u kome se bavio.
To je božanstvena priča. Listajući vašu knjigu, naišla sam i na ime, inače, čini mi se potpuno nepoznate osobe, Tatjane Kudaseve ili Kudasove, koja je registrovala isto jedan patent koji se tiče dizajna, odnosno primenjene umetnosti. Koji je to patent?
Patent koji je Kudaseva, o kojoj ne znamo ništa, znači znamo ime i znamo te patentne spise na osnovu pretraživanja baze podataka, je napravila, da kažem, možda sličan, unapređen patent u odnosu na ovaj koji je dala Katarina, jer je ona podigla tu tehnologizaciju štampe tekstila na jedan viši nivo i primenila je nekakve nove metode, ali u osnovi je ta ista ideja. To kažemo, Katarina je rodonačelnik svega, a Kudaseva je jednostavno to usavršila, podigla na novi nivo. Mi ništa ne znamo o njoj i bilo bi lepo ako bi neki slušalac koji nešto zna javio se u Zavod za intelektualnu svojinu koji je izdavač ove knjige, koja se može naći na sajtu zavoda kao PDF, da nam nešto kaže, da bismo sve te heroje, te žene su heroji, one posle prvog rata, znači kada je sve srušeno, one imaju snage, volje i vizije da se upuste u nekakva tehnička rešenja, razmatranja, znači pored toga one imaju i druge patente nekih aparata za hlađenje, za igre i tako dalje. Znači izvanredne žene u stvari u vreme kada zemlja grca i teško se ponovo uzdiže, one imaju toliko invencije da kao izumiteljke ponude nešto jako lepo, tako da bismo voleli da saznamo nešto više o njima, jer ovo je do čega smo mi došli, to je na jednom prvom nivou onoga do čega se moglo stići kroz analizu patentnih spisa koje su one podnele. Ali kada bi neko znao iz kog su mesta, pa neki lokalni arhiv da se pogleda, bilo bi sigurno zanimljiva priča, verovatno barem toliko kao što je priča Katarine Mladenović, koja pleni u stvari lepotom tog života i tog stvaralačkog rada.
I na kraju, samo da vas pitam nešto o izgledu ove publikacije, odnosno ne samo na naslovnoj strani, već ilustracijama, reprodukcijama koje se nalaze u njoj. Tu ste imali pomoć jedne mlade žene, dizajnerke.
Tako je, zato što je bilo neophodno u stvari i da taj vizuelni izraz, da kažem, ima u sebi tu snažan ženski pečat. I Andrijana Vasiljević, koja je dizajner i koja je bila na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, je potpuno ušla u temu. Znači, pokazala je, da kažem, jednu volju i jedno razumevanje i ona se potpuno transponovala u celu tu priču, jer i njen posao je negde opet na granici između tehnike koja mora da ovlada i tog nekog umetničkog izraza. I ovaj umetnički izraz, ova njena povezivanja koje ona dala, u stvari je toliko visoko podiglo knjigu da ja, eto, kao autor, kad otvorim, pogledam, ja uživam u tome. I, tako da, ovo je jedan trijumf žena, u stvari, ne ideološki, nego stvarni životni trijumf žena koje
stvaralački.
Stvaralačke, koje su nešto uradile, a onda su i to i potvrdile, jer su im prišle mlade snage i zaokružile tu jednu celu priču na polzu ovog naroda da uživa kakve on žene ovde hrabre, odlučne, pametne ima.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Razgovarali smo sa profesorom doktorom Aleksandrom Petrovićem o njegovoj nedavnoj knjizi o ženama koje su patentirale svoje izume kod nas. A burst of blackbirds in the sky. All of a sudden this beautiful day. Far past the zenith of my high has given me the will to change, but I'm so tired I'm wide awake. A pedestrian's dying cry piercing the air on this beautiful day, hit by a taxi driving by, taking my resolve to school, staring at the street where the blood has pooled. All on this beautiful day, all on this beautiful day. Get unfucked. I stand on second half trying to bum a smoke. The cop says move along lest I get locked up. All on this beautiful day. All on this beautiful day. Find a wallet on the ground, and I'm a king for one beautiful day. I hear an unfamiliar sound telling me I cannot stay, but I've been gone so long now anyway. First the blackbirds in the sky,
all of a sudden this beautiful day far past the zenith of my high. It's given me the will to change, but I'm so tired, I'm wide awake. I'm so tired, I'm wide awake. I'm so tired, I'm wide awake.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Nastavljamo naš program Zlatni presek 31. marta. Na dan 12. marta svake godine, ove godine malo je to nekako bilo drugačije zbog pandemijske situacije, uručuje se veoma važna nagrada, nagrada Pavle Vasić. Ovogodišnji dobitnik ove veoma značajne nagrade je mlada istoričarka umetnosti Ana Ereš, koja je napisala knjigu o izložbama u Jugoslovenskom paviljonu kroz istoriju Venecijanskog bijenale. Pre oko mesec dana, intervju sa, dakle, dobitnicom Anom Ereš, nešto uoči dobijanje te nagrade, vodila je koleginica Mirjana Boba-Stojadinović i taj intervju možete da preslušate na našem web sajtu. U studiju se sa nama nalazi profesor dr. Marta Vukotić-Lazar, dugogodišnji član odbora ove nagrade. Sa njom razgovaramo o nastanku nagrade i o istorijatu te nagrade, kao i o značaju rada pravnika i istoričara umetnosti Pavla Vasića, čije ime ova nagrada nosi. Dobrodošli.
Bolje vas našla, hvala na pozivu. Veliko mi je zadovoljstvo da ću ispred Udruženja primenjenih umetnika i dizajnera Srbije upoznati širu javnost sa ovom strukovnom nagradom, koja je utemeljena 1995. godine, znači sada već 26 godina se dodeljuje. Kao što ste i kazali, 12. marta ove godine za prethodnu dodeljena je nagrada koja nosi ime Pavla Vasića. To je bio naš eminentni slikar, istoričar i teoretičar umetnosti, likovni kritičar, neumorni istraživač na terenu, autor brojnih knjiga, članaka, eseja i jedan od zaista najistaknutijih pedagoga na ovom prostoru. Ukratko, mislim da bih mogli da sumiram da je to znamenita ličnost srpske kulturne istorije 20. veka. To su zaista one ličnosti koje, evo, kao što ste kazali, i u ovim veoma komplikovanim okolnostima, kada je dodela nagrade bila zatvorena za javnost, to ime nas je okupilo, usrećilo dobitnika, a i nas koji smo godinama uz tu nagradu, zaista svaki put iznova učini veliku čast. Nama u udruženju, svima, pa i meni pojedinačno.
Za šta se sve dodeljuje ova nagrada? U kojim kategorijama, koje kategorije radova mogu da se prijave za ovu nagradu?
Cilj nagrade je da podstiče, razvija i afirmiše kritičko-teorijsku misao iz oblasti primenjenih umetnosti i dizajna u Srbiji. Znači, ono, profesor Pavle Vasić je bio svestrana ličnost. Mi smo u stvari želeli onog trenutka kad je nagrada utemeljena da se kroz sve grane kojima se on i delatnosti kojima se on bavio, da ova nagrada bude na neki način usmerena ka tim istraživačima, odnosno tim piscima. Profesor Pavle Vasić je, evo par reći o njemu, prosto i o njegovoj delatnosti, je rođen 907. godine u Nišu, ali obrazovanje stekao u Beogradu, jer je njegov deda po majci, Pavle Janković, bio komandir artiljerijski pukovnik. Deda je bio, po njegovim rečima, vrlo važna ličnost, jer je odmah prepoznao da je Pavle talentovan za slikarstvo, gledajući ga kako crta i koristi boje. Odmah mu je kupio jednog francuskog slikara monografiju i upisao ga je 1922. godine u školu, u umetničku školu. Međutim, pošto je to su takva vremena bila, naravno, on je bio i u trećoj muškoj gimnaziji, nije mogao jedno i drugo da postigne i onda se ipak odlučio da maturira u trećoj muškoj gimnaziji, da bi odmah po maturi on upisao ponovo kod Jovana Bijelića kurs koji je pohađao 3 godine i tako se, naravno, on je postao i slikar. Počinje da izlaže od 1929. godine, izlagao je u paviljonu Cvijete Zuzorić. Po nekim podelama, možda to sad u ovom trenutku nije ni važno, ali zašto da ne i naglasiti, on je izlagao u periodu 29. do 40. pa onda posle 45. godine do 57. izlagao i isto tako i pisao o slikarima i u stvari o našoj likovnoj sceni beogradskoj. Danas se slike Pavla Vasića nalaze širom beogradskih muzeja, u Narodnom muzeju, u Muzeju savremene umetnosti, Vojnom muzeju, Muzeju PTT-a, zatim se nalaze širom Srbije.
U privatnim
Srbije.
Kolekcijama, naravno, također.
Naravno, i širom Srbije, i u Toplici, u Šapcu, Požarevcu, Zaječaru, Kruševcu, Nišu. Paralelno sa slikarskim angažmanom, on je takođe pohađao, kao što ste rekli, pravni fakultet i filozofski fakultet. Zvanje doktora nauka je stekao 1956. godine na Univerzitetu u Ljubljani. Od majke, kako je on sam voleo da govori, nasledio ljubav prema muzici i pozorištu i vrlo brzo u kontaktu sa Todorom Manojlovićem postaje jedan od scenografa narodnog, kostimografa u Narodnom pozorištu i on će za te kostime i za uniforme kojima se tu promovisao, on će to nastaviti i celog života time da se bavi.
Možda to ima neke veze sa onim dedom, jel tako, i celom tom istorijom vojevanja u njegovoj porodici.
Jeste, upravo tako. 1939. godine počeo je da radi kao asistent u muzeju Kneza Pavla, ali ratni vihor prekinuo tu njegovu delatnost, tako da je on završio u logoru, ali opet i u logoru je zajedno sa zarobljenicima se bavio pozorištem i pisao je komade o logoru, tako da ta njegov talenat nije ni tu jenjavao. On je u stvari posle rata na neki način prestao da se bavi pozorištem, ali ne i pisanjem, odnosno za pozorište. Tako je da napisao je dramu o Joakimu Vujiću u Serbiji, o Živku Pavloviću, o Zahariju Alfelinu i tako dalje. Ta 48. godina za Pavla, 1948. godina je za Pavla Vasića bila prelomna, jer je on tada od strane Udruženja primenjenih umetnika i dizajnera, odnosno Udruženja samo likovnih umetnika, dobio nameštenje za profesora u gimnaziji, a potom i za profesora na fakultetu u novoosnovanoj Akademiji primenjenih umetnosti. Tu je i penzionisan kao redovni profesor. Kostimografija, upravo ono gde smo ga videli u Narodnom muzeju, u Narodnom pozorištu, postaje njegovo glavno zanimanje. I on, kako i sam kazao, evo sad ću ga i citirati, to je bila služba u kojoj sam stekao karijeru profesora raznih stepeni, napisao niz radova, studija i knjiga iz te discipline i pored ne manje obimnog rada na istoriji umetnosti. Uglavnom, da sumiramo, on je nastavio da predaje i na Filozofskom u Beogradu, i na Akademiji u Novom Sadu, i na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu. Jednostavno, svestrana ličnost i uvaženi i dragi profesor univerziteta. On je takođe bio i autor velikog broja tekstova iz oblasti istorije umetnosti. Počeo da objavljuje 1938. godine, objavio preko 3000 radova. Što knjiga, studija, predgovora, članaka, kataloga i drugih tekstova. Radovi su prevođeni i na sve svetske jezike i sad možemo pomenuti sam nekoliko publikacija kao što su Linija i oblici, Uvod u likovne umetnosti, Uniforme srpske vojske od 1808. do 1918. Život i delo Anastasa Jovanovića, Odelo i oružje, Umetnički život u više tomova, Primenjena umetnost u Srbiji od 1900. do 1978. Vojvođanski slikari u Srbiji i tako dalje. Dobitnik je naravno više nagrada, pomenimo samo Vukovu i Oktobarsku nagradu, koje su zaista prepoznale njegovu veliku i osebujnu delatnost. Kao što smo rekli, možda evo time da na neki način ukažem, svake godine na dan 12. marta, to je godina njegove smrti, on je umro 1993. godine, se dodeljuje ova nagrada koju je utemeljio Udruženje likovnih umetnosti, primenjene umetnosti i dizajnera Srbije.
Hvala vam za ovo divno podsjećanje na lik i delo Pavla Vasića i nešto sam čula, priča se među kolegama da je on ostavio tako veliko delo da je sada vreme da se ono naučno preispita i nadam se da će zaista i doći do tog jednog nekakvog naučnog ozvaničenja sadašnjeg ili iz današnje perspektive pogleda na njegovo delo, zaslužio je.
Upravo tako, ako mi dozvolite da i to kažem u najkraćem, mi smo konstatovali 28 godine od smrti, odnosno 26 godina od utemeljenja nagrade i zaista na inicijativu sekcije istoričara umetnosti u Lupuca pokrenut će se taj i želja nam je na 30 godina od smrti da se pokrene taj naučni skup povodom 30-godišnjice. Radni naslov bi mogao da bude Živo delo i stvaralački rad profesora doktora Pavla Vasića, naravno kao i doba i vreme kome je on pripadao. Da sve to objedinimo, proispitamo i mislim da je zaslužio da ostane jedna ozbiljna publikacija koja će svedočiti naravno o njegovom životu i delu, ali i o dobitnicima nagrade koji su sad već 26. put, vi ste naveli ovogodišnju dobitnicu i naravno svi oni su zaista objedinjeni jednim počastovani da su dobili tu nagradu.
Hvala vam, Marta, najlepše na ovom razgovoru.
Hvala vama.
A sad poslušajmo jednu muziku.
Eko.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Život zaustavljen u trenutku. Lepota i umetnost će spasiti svet. Za vas igramo Grand Hotel, premijerno, Jadnike, Svetlosti pozornice, Kazanovu, Karamazova, Žanku, na Drini Ćupriju. Potražite smisao na bezbednom mestu, mestu susretanja, opera i teatar Madlenianum.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
RTS izdavaštvo. Inspirisano televizijom. Vladimir Andrić, Pustolov. Tamara Baračkov, Narodno pozorište u 10 činova. Neda Valčić-Lazović, Savremeni svetski pisci. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Uz Omoriku 1 na popustu uzmi Huawei P Smart 2021. Uz Omoriku 2 na sniženju izaberi broj rata za Xiaomi Note 9. A uz 1000 dinara popusta na Omoriku 3 uzmi Samsung Galaxy S21 Plus na rate. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.
Eko.
U današnjem izdanju Zlatnog preseka nastavljamo naše razgovore. Sa nama je u studiju profesor dr. Jelena Erdeljan, istoričar umetnosti, i razgovarat ćemo o prednostima i manama podučavanja i istraživanja istorije umetnosti u uslovima pandemije. Dobrodošla, Jelena.
Hvala, bolje vas našla.
A vi predajete već dugo, dugo godina na Filozofskom fakultetu u Beogradu, predajete nekoliko predmeta koje iz oblasti istorije umetnosti na različitim nivoima studije. I interesuje me koje je vaše iskustvo sa u ovim uslovima pandemije, kako se predaje, kako se ispituje, kako se rade kolokvijumi, a posebno zbog toga što likovne umetnosti naravno zahtevaju odlazak u muzeje, razgledanje muzeja i uopšte sav onaj vizualni materijal koji možda jeste, a možda nije dostupan tokom uslova pandemije.
Da, to je dobro pitanje. Evo, ja upravo dolazim sa jednog časa koji je održan u okviru našeg programa na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta i taj čas sam, naravno, kao i sve časove još od prošle godine školske, održala online. Koristimo različite platforme, bilo da je to Google Classroom, Google Meet, Zoom, različite platforme se koriste, ali se prilično uspešno koriste i to sad govorim i iz vizure i studenata i iz vizure profesora. Naravno da ništa ne može da zameni lični kontakt i aktivnosti učionici, ali kada je već ovakva situacija, mi smo veoma zadovoljni kako to ide.
Da li koristite Moodle, odnosno neke druge platforme koje su specifično za podučavanje?
Da, mi koristimo Moodle, fakultet naravno ima Moodle, to nekako sad već i se i podrazumeva da to koristimo, to smo koristili i pre pandemije, dakle mi smo i pre pandemije koristili te digitalne platforme za nastavu, imali smo naravno nastavu u učionicama, ali smo uvek koristili te platforme, međutim sad pored Moodle-a još koristimo upravo ove platforme o kojima sam ja govorila iz razloga koji ste vi pomenuli, a to je vizuelnost. istorija umetnosti naravno ne može bez vizuelnog, jer se tiče vizuelnog pre svega, i onda je vrlo dobro jer mi spremimo prezentacije, profesori spremem prezentacije, u okviru tih prezentacija su reprodukcije, slike, mape, sve ono što ide uz naše časove, i onda to postavimo, dakle kad podignemo tu prezentaciju, to mogu svi da vide, i onda na času imamo sad već koliko je prijavljeno studenata za slušanje, jeli? Negde više, negde manje, ali svi onda mogu da vide, i mogu to da vide u svom prostoru, dakle tamo gde se nalaze, ili na nekom laptopu, na nekom PC-u, na telefonu. Takođe, deca danas, studenti koriste i sva moguća, dakle, sredstva da bi preko toga pratili nastavu, i vrlo su prilježni.
Da li mogu da koriste te platforme u nekom interaktivnom smislu, odnosno da se uključuju u predavanje?
Mogu, to je dobra strana, to je upravo interaktivna nastava, zato što ne samo da oni mogu naravno i da komentarišu, da kad se pokaže neka slika ili neki spomenik i tako neka mapa, da se komentariše nešto, oni mogu da komentarišu, ali oni mogu da šeruju i svoje, dakle mogu da dele i sa ostalima i svoje neke ili prezentacije ili svoje radove. Vrlo je interaktivno, i mogu da kažem da smo primetili, ne samo ja nego i drugi ostale kolege, ne samo sa odeljenja za istoriju umetnosti, ja sam trenutno obavljam posao prodekana za nauku na Filozofskom fakultetu, pa onda imam uvid i ukupno sva ostala odeljenja. Imamo 9 odeljenja i 10 studijskih grupa. Mi smo kao univerzitet u malom. Mogu da kažem da su svi veoma zadovoljni time do koje mere su studenti aktivni u stvari, i neki su mi čak rekli da sad imaju utisak da su se neki oslobodili više nego kada se radi u učionici. Ponavljam, ništa ne može da zameni rad u učionici, jer to je sasvim jedna posebna stvar kada radimo mi sa njima i oni sa nama, i tu se stvara jedan posebni ambijent koji je jako podsticajan. Za predavača možda čak i više nego za one koji slušaju. Teško je držati meni čas tako što ne mogu da vidim one kojima se obraćam, vidim ih kao male sličice na ekranu, ali oni se s druge strane možda više oslobode zbog toga. Ima više pitanja, ima više nekih sugestija, ima više nekih komentara, onda tu je moguće uključiti se ne samo tako, dakle, da se oni oglašavaju, nego je moguće kroz onaj chat, dakle, oni mogu da pišu, što im isto otvara jednu mogućnost da ne moraju da govore, ali mogu da daju svoje komentare na određene sadržaje koji se plasiraju u okviru nastave. Mislim da je to za njih podsticajno na jedan način, na drugi nije. Pa sad,
u mom ličnom iskustvu, koje sadrži puno godina predavanja online, baš fully online, tako smo to bili svojevremeno, zamisli, to je davno bilo, kada je digitalizacija bila zaista u pelenama. Dakle, bili smo tako zamislili, tako se tokom mnogo godina i potvrdilo, da je veoma korisno da studenti zajedno sarađuju na vašu oblast istorije umetnosti na nekom projektu. Da li ste to, da li to radite?
Da, apsolutno, apsolutno. Eto, to je baš ovaj čas sa koga sam sad došla. To je jedan čas izbornog predmeta. Najviše se na tim izbornim predmetima, jer tu su možda i manje grupe. Znate, na ovim obaveznim predmetima tu bude po 90 studenta, to je onda već teže organizovati i kad je u učionici i kad je van učionice. Ali evo, ovo je jedan predmet koji se tiče umetnosti i vizualne kulture u srednjovekovno i rano moderno doba, od vremena Justinijana Velikog do Sulejmana Veličanstvenog, i tu su sad odabrani studenti na treće, četvrte godine i master studenti, i sad njih je upravo moguće angažovati na taj način da oni zajedno rade nešto, da zajedno rade neka svoja manja istraživanja, da odu, da nešto pročitaju posebno, da to pripreme, pa da onda se oni dogovore kako će to da prezentuju, i upravo je to vrlo podsticajno za njih. Dakle, da, radimo to.
Znači, pošaljete ih u Louvre online?
A, pa u Louvre online, da, u Louvre online, ali u ovom slučaju i u brojne druge, dakle, veliki svetski muzeji imaju svoje online edicije i to je postojalo i ranije, a meni je posebno drago što naši muzeji sve više koriste digitalne platforme. Moram da kažem da visokoškolske ustanove koriste ova savremena sredstva komuniciranja. Mi smo pre 2 godine pokrenuli zvaničnu Instagram stranicu, profil na Filozofskog fakulteta, gde i mi kačimo naše sadržaje koje posećuju drugi ljudi, dakle i sa predavanja i sa nekih promocija i tako dalje, tribina, pa tako i muzeji, Narodni muzej, Muzej savremene umetnosti, Muzej primenjene umetnosti, brojni muzeji, dakle, upravo to rade i tu je onda moguće videti određene slike, određene skulpture, predmete iz zbirki i čuti kustose koji govore o tome i vode vas kroz zbirke. To je sada nezamenljivo kad oni ne mogu da odu, da budu tamo, dakle, da posete ta mesta.
Molim vas da mi obećate da kada prođe pandemija, da ćete ponovo biti gost u ovoj istoj emisiji.
Svakako.
I da ćemo pričati tada o prednostima i manama internet podučavanja tokom ovog perioda pandemije, jel tako? Ali onda nadam se iz jedne perspektive ipak opuštenije i radosnije i da ćemo tada moći da napravimo jednu evaluaciju.
Nadam se i ja vam se zahvaljujem na pozivu u ovom sada, a i unapred se zahvaljujem na tom pozivu i na ovoj, mene to veoma raduje i svakako vidjet ćemo kako će se kretati s nadom da će se ovo što pre završiti, da će se što pre imunizacija obaviti i da ćemo moći da se svi vratimo nazad u svoje primarne, dakle, ambijente gde smo radili zajedno sa studentima u istim prostorima.
Hvala vam najlepše na vašem gostovanju. Sa nama je bila profesor doktor Jelena Erdeljan.
Minha beleza não é efêmera, como que eu vejo em bancas por aí. Minha natureza é mais que estampa, é um belo samba que ainda está por vir. Bobagem pouca, besteira recíproca nula, a gente espera mero incidente corriqueiro. Ser mulher a vida inteira, minha beleza não é efêmera, como que eu vejo em bancas por aí. Minha natureza é mais que estampa, é um belo samba que ainda está por vir.
É um belo samba que ainda está por vir. É um belo samba que
vi slušate Zlatni presek. U studiju je danas sa nama i dr. Mirjana Gligorijević-Maksimović, istoričarka umetnosti. U današnjem izdanju ona će nam predstaviti pregled štampe, to jest pregled naučnih radova iz oblasti istorije umetnosti koji su nedavno objavljeni. Dr. Mirjana Gligorijević-Maksimović bavi se srednjim vekom i istorijom srpske srednjevekovne umetnosti. Današnji pregled štampe uključuje njen pregled naučnih radova iz te perspektive. Dobrodošli.
Hvala, bolje vas našlo.
Recite nam, koja su to nova izdanja?
Ja ću vam danas govoriti o zborniku za klasične studije Matice Srpske, novo izašavšem, zatim o zborniku Muzeja primenjenih umetnosti, zborniku za likovne umetnosti Matice Srpske i zografu u časopisu Instituta za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta.
Koji su to novi tekstovi koji su za vas posebno interesantni?
Da, ja ću govoriti o onima koji su meni bili interesantni, pošto ih ima više i nisu svi mogli da uđu baš u ovu priču. U zborniku za klasične studije Matice Srpske broj 21-22, koji je izašao u Novom Sadu 2020. objavljene su dve studije iz istorije umetnosti. U prvoj studiji likovne umetnosti evropske antike i pojam utopije kao imaginarnog prostora, autor Zoja Bojić je istražila tradiciju slikanja imaginarnog pejsaža od antike do slikarstva modernih vremena. Polazeći od antičkih historičara umetnosti i njihovih opisa, kao i od malobrojnih njima savremenih sačuvanih predstava, pokazano je kako su različite vrste prostora, odnosno idealni prostor, prikazane kao pejsaž utopije ili čak kao prostor koji predstavlja utopiju. Pojam utopije je shvaćen ovde u smislu koji ima prvobitno kod Platona, ali i kod Tomasa Mora, odnosno kao idealnog mesta, zemlje, države. Pri tome se razlikuju sledeće predstave pejsaža, kao slika utopije, kao personifikacija, odnosno alegorija utopije, kao slika idealnog života, to jest život u utopiji, kao slika nepoznatog utopijskog prostora, kao prostorna iluzija, realistični pejsaž, kao slika stvarne utopije i slika zemlje utopije.
Ja ovu sam studiju veoma privilegovana što ste baš mene izabrali za jednog od autora koje ste prikazali.
Pa meni su vaši radovi zanimljivi, tako da sam morala, nisam mogla da ga obiđem. Ovu studiju ilustruju pre svega primjeri iz antičke umetnosti, vrlo lepi, a i iz renesanse i moderna dela sa sličnom tematikom. E sad, druga studija, nažalost, govorit ću o sobstvenom radu, kratko, neću dugo. Tema je antički elementi u slikarstvu Svetog Nikite kod Skoplja. Autor sam ja, Mirjana Gligorjević-Maksimović, i ta se studija odnosi na živopis u manastiru koje je kralj Milutin obnovio u Skopskoj Crnoj Gori. Ikonografska analiza je urađena na osnovu objavljenih novih rezultata, kao što su novo iščitani potpis protomajstora Mihajla Evtihijevog i ikonografskih i stilskih osobenosti koje slikarstvo datuju posle 1322. godine i povezuju ga sa delima takozvane Milutinove slikarske radionice. Na uobičajeno raspoređenim starozavetnim i novozavetnim scenama uočeni su uticaji antičkih uzora u kompozicionim rešenjima, komplikovanim arhitektonskim predstavama u izduženim proporcijama figura, veštom crtežu, personifikacijama, motivima i svakodnevnog života i u dekorativnim elementima. No i pored brojnih paralela u ikonografskim i stilskim osobenostima, na dela skupine majstora koji su radili u ostalim zadužbinama kralja Milutina, primećuju se i razlike koje potvrđuju novije datovanje i zaključak da su naručioci živopisa bili svetogorski monasi, a ne kralj Milutin, kao što se do sada dugo smatralo.
Pa to je veoma značajno otkriće.
Jeste.
Zamolit ću vas da nam ispričate, ali vrlo ukratko, jer smo sada već malo knap sa vremenom, o ostalim radovima koje ste pročitali baš kao ovaj pregled štampe, a predložit ću da kada budemo imali sledeću emisiju u kojoj je glavna tema istorije umetnosti, to je 28. aprila, da nam tada još i malo podrobnije, tako da sada možda da malo nam ispričate
ukratko,
a sledećom prilikom kroz mjesec dana detaljnije.
Mislim da je zanimljiv rad u zborniku Muzeja primenjene umetnosti broj 16, isto koji je izašao prošle godine. To je studija Jelene Nikolić pod naslovom Korespondencija oslikane, sačuvane i metaforične odeće na primjeru kneza Lazara i vlaškog vojvode Njagoja Basarabe. I sad tu su na osnovu upoređivanja njihove odeće na kojima ima dvoglavih orlova, ornamenata, purpura i tako dalje, ustanovljeno je da postoji izvesna sličnost, međutim razlika je u odeći, ženskoj odeći u Kurtea de Arčeš, jer je više pod uticajem renesanse. I onda još sledilo ispitivanje sačuvane haljine koja se pripisuje knezu Ladazaru iz muzeja Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, na kojoj su sasvim drugačiji elementi o kojima ne bih onda sad pričala. Onda jedna još, sad u zborniku za likovne umetnosti Matica Srpske u Novom Sadu, to je zbornik broj 48, tu je objavljena jedna studija, vrlo zanimljiva, Svetlane Maljceve i Ane Zaharove o staroj ruskoj i srpskoj crkvenoj arhitekturi od 11. do 13. veka, vidovi transformacije vizantijskog obrasca. To je zanimljivo zbog toga što se upoređuje premongolska ruska arhitektura i srpska takozvana raška arhitektura, i iako su oba dve imale vizantijske uzore kao početak, osnovu, oba dve su se škole, ako bismo mogli tako da kažemo, kretale u različitim pravcima, tako da su u Srbiji je ta vizantijska osnova imala uticaje imala uticaje romanike sa primorja, a u Rusiji su zbog lokalnih potreba pravljene različite modifikacije, tako da su se te dve škole potpuno razdvojile i na kraju su te razlike postale toliko velike da su maltene se vrlo udaljile od prvobitnog vizantijskog uzora.
Vi ste nam pripremili veoma mnogo strahovito interesantnog materijala i to je moja greška što nećemo sav taj materijal čuti danas. Ali ja vas obavezujem, ako biste hteli da se obavežete, da 28. aprila, kad budemo imali sledeću emisiju, nam detaljnije ispričate jedan pregled štampe.
O zografu ja bih onda govorila, pošto je to odlično časopis koji se direktno se bavi srednjovekovnom umetnošću, i to na različitim jezicima, su poznati ovako naučnici iz različitih delova sveta dali svoje doprinose i mislim da imamo oko desetak članaka, prema tome
onda ćemo sledeću emisiju 28. aprila, sledeću emisiju koja je posvećena istoriji umetnosti, početi sa zoografom i terati, tako je, da bismo stigli da sve ispričamo. A sada, poštovani slušaoci, vreme je da se odjavimo. Sa vama su danas bili, osim naših gostiju, sa nama je trenutno profesor doktor Mirjana Gligorijević-Maksimović, bili su sa nama takođe profesor doktor Jelena Erdeljan, zatim profesor doktor Marta Vukotić-Lazar i profesor doktor Aleksandar Petrović, koji su svi veoma, veoma zanimljivi sagovornici. Sa nama su bili muzički urednik Tanja Kosanović, tonska obrada Nikola Trikoš, tonska realizacija Ivana Krstanović, organizator Zoran Tasić i ja sam Zoja Bojić. Prijatno!